Egunon, ondo torri gaberdiko kauboi irratzaiora. Sabat teknikari lanetan, eta neu, estaniz, pelmalari. Geur 2017ko akontezimientari buruzengo guberba. Play it again, ba, menti. Eta mazazpiko akontezimenta, zein izango da. Onda bertsolari txapelketi Euskal Herrikoa, baina ez dut uste horia nik ez da, hau ez da pelikulan irratzaioa. Orduen, hau musikie, ez da Twin Peaks. Twin Peaksek 2017an eta dugu, beran hirugarren temporalitze, hogeita bost urte gero hau. Bueno, hogeita bost urte gero hau, Laura Palmerrek esango moduen, baina benetan hogeita zei izen dira. Eta zegaitzik hogeita zei, asko esango da David Lynch takainotzu dela eta traba jarritzo zela produkzioari geiz gure bala kobreu ez pala gure berak libertade egitzi ukitzen bala esaten man orduen ez dotzien emoten berak gure bazen gauzak baina bueno azken trabak traba diela hogeita zei urte gero hau bigarren deboralditzik heldu da Twin Peaks bueno azteko beran estreinaldize, Twin Peaksen hirugarren denboraldizena, izen da kapitulo doble baten, eta zine areto askotan estrene da, jente asko juntzan ikusten, fan asko ukin deuz, Twin Peaksek, klaro. Eta horrek, zeu zelan egin deu, ba, jente urbiltzea zinetara modu masibo baten, eta, karo, lehen zan Twin Peaks, oin ez da izen barri, ne? Eta hori bigarren denboraldizek jente asko eta fan asko ba atzera bota bazela. Mila behatzen dela hogeita marrien bombazo bat izan Twin Peaks. Periodikoetan agertzen zen Telecinco kero ziren berez, Telecinco orduen esan oingo Telecinco, bai alan dabe telebizino mainstream bazan. Eta, karo, lehengo zine zuzen da izan izan, David Lynch, emana serie bat telebizinorako. Eta horrek suposatuan bombazoa, ba, jente guztize galdetzen ia nordan Laura Palmer hildeuen pertsonie, ze paseo dan, bueno, mundu osoa gelditzu zen Twin Peaks ikusteko. Astero, mundu guztize galdetzen eta tabernatan kafia hartzen eta ikusi zu kapitulo barrize, izen zen bombazo bat. Eta urtie gero hau, segitzen dugu kultuzko serie bat izeten, baina oin apur bat transforme hauen da. Ja, bigarren denboraldizen David Lynch apur bat aparte hauen zan, Mark Frost izteko bere lana haitzen, Mark Frost izen zan serieko zuzendari ze, baina David Lynch egaz batera lan egin banarren, berak momentu askotan erunban ba, zer izen protagonismoa eta berez bigarren denboradan demoraldi zen hori kagadatzu ez izan, baina bueno, jende askontzako igual ez. Gero gozan pelikula bat, Twin Peaksen lehengo demoraldi zen aurretik izango sana, prekuela bat elez, non Laura Palmer agertzen dan, zena izan beran bizize, jende askontzako beste frakaso bat izan zen, fan asko galdu bazen ostabe Twin Peaksek, baina, bueno, adibidez Nacho Bigal ondontzako beran pelikula favoritoa, zeus eraukiko dugu pelikula horrek dinonik. Eta, bueno, geure ez duguengo normalien eitzen dugun formatoa gaberdiko cowboyn, eta beste modu batera eitzien pentsatu dugu, eta musikei emongo zaigu protagonismoa gaurkoan. Aurrera Tarifa, Salon Barnettenena. Eta horregaz batera, Jet Flammable World, Horribor Simonena. Aurrera.
Looking at her. Have you seen that penguin?
What?
You know, the penguin.
Twin Peaksen hirugarren denboraldia eukideuen berezitasunen edariko bat izen da, ba, kapitulo amaieratan Bang Bang barri tabernan, barrian eukindeuela beti kontzertu bat. Eta kapitulo bako etxien, bueno, kendute bi edo hiru kapitulo, adibaz lehenengo bizek ez da eukin izen dalako pelikula formato moduko bat, baina bestietan danatan eukindeu amaieran kontzertu moduko bat. Eta, bueno, estiloak nahiko berezizek izen die, esatekoa da emakumeek izen diela askotan protagonista, kontzertu horretan, grupo horrek. Generalmente izen die grupo nahiko indizek, estilo apur bat, beste rollo bat, apur bat elektronikoa, popa, bueno, lintzeri be guztiak horrek gauzak askolaztien naiz eta bera izen nahiko pertsona edo estilo turbio haukin emotetxo beti popari beran atmosferi edo beran jokue. Eta, bueno, ez da Twin Peaks adibidez, hirugarren denboraldian ez da izen serie bat lehengo bi temporadak ikusitze uki behar diena edo pelikula ikusitze uki behar dana. Berez, bai, baina gabiz berbetan David Lynch-eri buruz, eta kasu honetan, ba, ez da horren importantie historize segitzie, edo inkluso kapitulu baten zeu zer galdu basun, ba, igualmente alzu disfrute hurrengoa. Igual, arize ez tozu segiduko horren ondo, baina esperientzize da, eta kapitulu askotan, adibidez gogoratzen dut, 8. uste dela, totalmente esperientzi bat da, da, como Deep Purpleen kanta bat nun un viaje a la luna olako estiloko gauza bada jesarri eta disfrutegu, ez tozu ez aiatu lertzen ezer, asko ke mongotzi ez buelta asko esaten ba bueno, hirugarren denboraldi honetan egon dala olako paralelismo entre el bien y el mal, pertsona zurize, baltza, hau Kyle McCallaghanen pertsonajie bi pertsonajetan banatzen da, orduen olako bi histori paralelo sortzen diela pertsonaje bategaz, bueno, baina, claro, ez dut uste hori danik Twin Peaksen gitzien ez temporaldi honen intentzioa edo helburu, jentie histori bateran gantzetie. Horregatik guztu dela akontezimiento bat denboraldi hauze 1980-en izen bazan Twin Peaks bombazo bat, eta jendintzako burua uste bat, zelan egon zan pentseta formatoa dana izin zan barri ze serie danak ezien egin nolan, eta de hecho momentu horretatik aurrera danak alde egin duzien Twin Peaks imintetan. Orduen, momentu honetan nun Netflix, HBOk eta olako ba, produktora importanti egitzen da zen Kriston serizek, heldu da David Lynch eta indeu gauza bat, ostabe, 25 urte gero hau, oso revoluzionarioa, eta, ba, bueno, ikusten da, ez dauela konparazin horik, bera beti egon da inguruen sortzen danari aurreratute, beti sortu dugu, adibidez, berak artie bai ditzen dugu, musikie guzti dago, de hecho, kolabore dugu askotan, eta, ba, bueno, esatekoa da, ba, hori, oin serie asko oso onak izen arren, Twin Peaks lortu eguna izen dela beste modu batela itxe gauzak eta beste pentsakera bat sortzie ikuslieri. Ez dala dana serie baten kapituloa bat abestin atzetik ikustie ia noiz amaitzen den jakitzeko nordan hildeuena pertsonie. Igual hori da gitzienekoa eta viajie da ba, geizene importa de buena. Da bueno, sabatek dinoste, seri buruz da Twin Peaks. Ba, ez dakit zut esaten. Ze tema deko, ba, ze zango zut. Azikera baten neska bat hildala, bai, neska bat hilizetiek, sortzen deuen tramie, sortzen deuzen, ba, personajiek, eurek dekizen atormentazioak, dana da, eskusa bat, atmosfera sortzeko herri txiki baten, nun, bueno, oin, bimeat, oza, hirugarren temporada honetan, herri txiki hori, Twin Peaks dela, handitzuengo da, bueno, beste zenatoki batzu sortuko die, bai, baliabideiek beste batzu die, da, normala da. Baina, segitzen dugu izaten, serie bat, ez tekona trama zuzen bat, ez tekona helburu bat, ba, esan dutena, viaje bat. Eta oin iztetzu egu, bi kanta oso kontra jarrizekaz, bata Rebeka del Rio No Stars. Rebeka del Rio berez, oinengo dugu berba, gauta gero, Mulholland Drive-en agertu zen, abesti bat kantetan, eta beste abesti zera, She's Gone Away, Nine Inch Nailsena. Guazen.
To that place.
She's Gone Away. Nori buruz dabil, Laura Dern, alda izen. Bueno, zelan egin berba Twin Peaksari buruz, da ez beran repartoari buruz. Oingo denboraldi zen eukideu esen aktoriek, ba, txapelak entzekoak izenak. Adibidez, Laura Dern, sorpresa moduen agertu dana, eta, ba, dan hori zizkuna flipetan, beran pelukula, peluka moriek, morenoagaz, Naomi Watts, beran beste aktore fetitze bat, da, Laura Dern da moduen, Kyle MacCallaghan, ez izena falte, beste bat niri flipet itxestena, eta ez deuz pelikulasko hein, eta ez da oso ezagune, eta ja badeko edade bat, eta ba, bueno, ez deko solan pelikulak oso ezagunek, eta penieda, eta da Grace Zabriskie, niretzat kriston aktori dana, eta, bueno, segi dute, ba, Krista Bell, bere ez, bera musikari zeda, baina Twin Peaksen aktore lana ingo deu, CSI-ko ba, langile moduen, eta, bueno, esatekoa da, bera debil nintzen bikotia dela momentu honetan, eta, bueno, gehizau, ba, Catherine Coulson, zean da, la señora Leño, hau hilen da, ba, grabeu eta gitzira hil zan, oztakik grabetan egozila, orduen, ba, bueno, berari homenaje bat be engure izen dotzi irugarren denboraldi zen. Miguel Ferrer, bebai hil zan, grabeu eta gero, bueno, ba, kasualidade bizek, Debbie Bowie izen zan, Twin Peaksen pelikulan agertu zan aktore moduen, eta, ba, bueno, ba, beste aktore bat ondela gitzi hil dana. Eta, karo, musikari izan, bai. Beste aktore batzuk Twin Peaksen hartu dienak, naiz eta ez izen ba, David Lintzeaz lanin izen daben aktoriek, ba, Jane Addams, adibidez, Happiness pelikulan agertzen den aktorien kristona, Jennifer Jason Leigh, edo Tim Roth, Tarantinon azkenengo Los Odiosos otzon agertu ziren bi, bebai pasote, adibidez Tim Rothek grabeu eta gero Lintzegaz, kapituloa grabeu bian, numera agertzen dan, eta esan zon, Mercedes aldatu gidoie, geizotan agertu gudot, eta ba holan izan, geizotan agertzen data. Eta, bueno, la ginda Monica Bellucci, oza, eitzen duen, ez dakitu agertzen bada pare bat kapitulotan, edo ez da agertzen asko gizizan, amaieran antza agertzen da gizau, eta, bueno, debil nintzen ametz baten agertzen da, eta suposatze dute, ez dala kasualia dira. Eta, bueno, beste goza bat kurioso dana, da, serie honetan, ez beste serie askotan moduen, musikie oso, bueno, kapitulatan ziar, esteko lan protagonismo berezirik, baina bai kapitulan amaieratan beti. Eta igual tramiegaz edo kapituloagaz esteko olako relazio zuzenik berak musikiek, baina debil nintze beste pelikula askotan, bai erabili deu hori musikie edo hori jokue, tramie edo argumentoa eurera gabitzeko, eta kasu bada Blue Velvet.
Ooh.
Eta musika zeurrera jarraitzute, beste bi kanta, gazitziko zaitzugu, bi abeslari neska, bata Chromatics taldeko kantia izango da, Shadow, eta bestie Lizina Wild West.
Safety in numbers.
Bueno, azkenengo aztietan hemen metal larri entzua eta pop apuruet besta tortzartu, ez da? Dan hori begustu dira, batzuk eze onartu harren. Bueno, esateko, bueno, zer esan Twin Peaks-eri buruz, ba, animetako ikusten, hombre, denbore eukin ezkero, hasi lehengo denboralditzik eta ikusi pelikulioa, episodio pilotoa, merezio deu, gero pelikule badeko eszenaz, ez da gizaz, eszenaz borradaz edo olako bigarren korte baten moduen, eta horre merezio deu, bertan amaieran ikusten dalako eszena bat, ba gero tramarako aldana izen importantia, bea, bueno, hori ja fetitzismoa. Bueno, esan bebai, azkenengo pelikula geratzeak usela Astra Cineman, eta die, da, bi aste barru ikusko dugun apirian amaikan, ikusko dugun If, Malcolm McDowell egaz, uste dut ditzela izango dela. Gero urrengo pelikula izango da, bi aste gero hau apiriako eta bost, Coherence, fikziozko pelikula bat, apur bat independientie, ez tekona presupuesto asko, pelikula original bat. Eta amaitzeko maiatza bederatzi Tangerine. Beran zuzendari ze aurton dabil aurkezten The Florida Project pelikulia, eta jende asko dabil esaten oso pelikula ona izeten dabila, bueno, festivalatan eta hori, oza, merezio gela ikusten jutie. Eta, bueno, Tangerine ikusko gu, beran aurreko pelikulia dela, nahiko pelikula soziala, eta apur bat helduko jakuna bai. Eta ez aztu, apiriak 14 metalfabrikadeko gule astran. Hau izen da dana, eta izte zaitzu dugu, Devil in Chains semien taldiegaz. Trouble Snake Eyes.
Thank you. Hey.
Hey, what? What's your name?
Charlotte.
You wanna fuck me, Charlotte? You wanna fuck?
No, stop it! Hey, leave her alone!
Little fucking smoking babies. Makes me laugh. I'm gonna laugh when I fuck you, bitch!
Ladies and gentlemen, the Roadhouse is proud to welcome Edward Louis Severson.
Running out of sin.